Қадірлі достар, біздер бір-екі сапардан бері рухи өсу хақында сөйбет алып баратырмыз. Бүгінде осы теманың басқа бір бағыты хақында сөйбетлеспекшіміз. Атрапымызда һәр түрлі ырымлар арқалы айрықша, яғни өзгеше дүниядан күш һәм жәрдем алатын адамлар бар. Олар харқилі атлар менен аталса да, бұндай адамларды дуахан, ямаса сиқыршы деп айтуымыз мүмкін. Дуаханлық істеріне араласу Құдайдың жолына туры келмейді. Иса Масиқа тикарланбаған рухи дүниядан берекет, пайда, қабілет һәм құдірет алуға ынтығу харқандай харекетті сиқыршылық істері деп айту мүмкін. Дуаханлық, ямаса сиқыршылық істерін Құдай қатты қадағалаған. Не үшін? Себебі ол дұшпанымыз бізлерді алдап, тезірек пайда көруге харекет ететігін біледі. Бірақ бұл пайдалар үшін кейінірек әлбетте төлем төлейміз. Бұл азаплану, һәм Құдайдан ажыралу. Бізлер Иса Масихтан өзіміздің пайдамыз үшін бір нәрсе сорасақ, сол уақытта жауап алмауымыз мүмкін. Бірақ оған бойсынғанымыз үшін қабыл ететігін төлем, бұл пәкілік, тынышылық, һәм сүйіспеншілік. Бұл хаққында Римлілер кітабының 14-ші бап 17-ші аятында оқимыз. Құллық, ямаса жауыз рухлардың кісеніне түсу, жүді апуайы болған есіктің төбесіне қорғайды деп қыстырып қойған нәрсе, һәм рухи дүниядан жәрдем алу мақсетінде етілетұғын сияпатлардан басланады. Бізлер тез-тезден дуаханлық істер арқалы өміріміздегі бір нәрсеге шешім табуға, ямаса пайдалану үшін әр түрлі имканиятларға түз келеміз. Мысалы, дуа жазылған қағазды киімге тігіп, ямаса сау-саламат жүру, һәм әумет келтіру үшін киімнің арасына жасырып жүру, шпа беретұғын су ішу, құдіретке ие болу үшін қандай да бір хайуанның анық бір бөлегін жеу, өлген ата-бабаларымызға сойылған құрбалық көшін жеу, әулелерге барып ниет ету, пал аштыру, һәм тағы басқалар. Бізлер бұл сияқты істерге араласпай оларды инкар етсек, жауыз рухлардың өмірімізге кіруіне жол қоймаған болар едік. Исаның құдіреті оларды күшсіз етеді. Бізлер жауыз рухлар арқалы ерсетуғын пайдамыздан уаз кешеміз. Оның орнына турыдан-туры Иса Масихтің қолынан бір нәрсе қабыл етеміз. Дуахан һәм сиқыршылар хақында мұхаддес кітапта былай жазылған. Біреулер сізлерге сыбырлап һәм сандырақлап аруақларды һәм рухларды шақыршылардан сораң. Халық өз құдайларынан сорау керек емес пе? Тірілер үшін өлілерден сорау керек емес пе? Дейді. Құдайдың тәлімәтіне һәм хабарына жүз бұрын. Егер кімде-кім бұларға сай сөйлемесе, ол жерде таң нұры болмайды. Ол аш һәм әбігер болып, бұл жер бойлап посып жүреді. Олар аш болғанда ғазепленіп, өз патшасын һәм өз құдайын нәлетлейді. Олар жоқарға қараса да, жерге қараса да, тілікке қарсы тек қайғы хасірет, қараңғылық һәм қорқынышлы түнекті көреді. Һәм қою қараңғылыққа шөміп кетеді. Олар һәм олардың құдайлары менен келісім түзбең деп, Құдай бізлерге қатты бұйрық берген. Мұхаддес кітапта жазылуынша, Шаул жаратқан иеге қиянет еткен үшін өлген еді. Ол жаратқан иенің сөзіне бойсынбай, хатте аруақ шақырушыға да мәслихат салды. Ал жаратқан иеден мәслихат сорамады. Сол себепті жаратқан ие Шаулды өлтіріп, оның патшалығын Ишай ұлы Даудқа берді. Бұндай адамлар ұлыма Құдайдан емес. Олар Құдайдың аты менен қылып атырман дейді. Бірақ өзлері Құдайға қарсы істер етеді. Соның үшін істеріне араласқан, ямаса оларға ісенгерлер де күнәкар болып қалайды екен. Бұл күна олардың ауладларына өтуі мүмкін. Қадірлі достарымыз, соның үшін осындай күнәлардан тәубе етіп, жалғыз аспандағы Құдайымыздың мейірім шапаатіне сүйеніңдер, сіздерменен әзірше қоштасамыз.